Ny loatenim-baovao olona fito no indray namony any marana teo vokatry ny lozam-pifamoivoizana nahazo ny sprinter nitondra mpiala sasatra. Ny angeha tamin'ny fianaratsoa hiazo an'i Tomasina 50 hafa kosa no naratra. Diakira 230 no masinao piretra tany amin'ny diosezina Antsirabe Afakomaly avy amin'ny fikambanana Salesiany Don Bosco ny sivy tamin'ireo. Omaly ihany koa masera telo avy amin'ny fikambanana Fidio Maria Auxiliatrice no nanao voady farany tany Betafo. Tsy mitombona filazana fa ambany ny vidin'ny vatosoa eto Madagasikara mihoatra amin'ny eo amin'ny tsena iraisam-pirenena hoy ny eo amin'ny fôma na ny federasiona ifondronan'ireo mpanjara eo amin'ny sehatriny arena kibony tany. Anivelany dia efa enina ambin'ny folo volana izao no natakalonaina ny mpanao gazety frantsay Olivier Dubois any Mali. Nisy horonan-tsary nivoaka naneho fa eo ampelatana ny vondrona islamika iray izay manohana ny Al-Qaida izy. Kafaliana indray no irahana aminao anatin'ny fampalalam-baovao amin'izao atoandro izao. Lalaina Nalizara no anolotra izany, Marika Rasamy manana ny eo amin'ny lafiny teknika. Vaovao mampalahelo no anomboantsika ny antsipirim-baovao. Nisehoana loza matsiravina indray tany amin'ny lalam-pirenena faharoa izay mampitoy an'i Tomasina sy Antananarivo. Olona fito no indray namony ny teo ny eo vokatry ny lozam-pifamoivoizana izay nitranga androany maraina tany amin'ny fiolanana any amin'ny komina ambanivohitra Befourne any amin'ny distrika ny Moramanga. Olona 50 hafa kosa naratra efa nentina any amin'ny hôpitaly be ny Moramanga. Dia raha itsika ny antsipirian' izay entina namana Atanazy Romule.
Tokony tamin'ny 6:24 no nivadika ny fiara mpitonga mpitsangatsangana avy any Fianarantsoa contre-ramaty zany a izy io, ary dia 7 no maty teny eo ary 50 no naratra mafy. Tamin'ireo naratra ireo moa zany dia efa nentina aty amin'ny hôpitaly be ny Moramanga hotsaboana taorina nyity loza ity. De efa andray andraikitra amin'izany avokoa ny eto amin'ny hôpitaly be ny Moramanga mikasika ity loza ity. Teo amin'ny fiolanana izy io zany a, zay hiditra kely ny fidinany maro voalavo efa hiditra ny Befourne no nitranga ity loza ity. Tsy fantatra marina moa na inona nitrangany izany, fa ilaina ihany ny mitandrina amin'izany. Izay ny vaovao somary mampalahelo ihany koa mitsanga amin'izao fotoana ny telatsasatra izao tatie amin'ny distrika ny Moramanga. Atanasy Romila ho any radio Don Bosco.
Eo amin'ny pejin'ny finoana dia nisy 230 ireo diakira namasina hopiretra tao amin'ny diosezina Antsirabe tamin'ny sabotsy 9 aogositra teo izay fankalazana ny ovan'ny tompo tare. Diosezianina ny 13 tamin'izy ireo ary relijiozy ny 15 ka salezianiny Don Bosco ny 5 tamin'izany. Monseigneur Philippe Ranaivomanana evekana Antsirabe sy Monseigneur Fulgence Razaka Rivony evekany osy no mpanamasina. Nampatsiahivy ny Monseigneur Philippe Ranaivomanana nandritra ny fampianarany ny andraikitra sanyny piretra dia ny fitoriana ny vaovao mahafaly ny famahana ny vahoakan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny sakramenta ary ny fankalazana ny sorona masin'ny tompo. Sarobidy sy saropady izany andraikitra izany ka nanafatra ireo nomasinina izy ny amin'ny toetra amam-pietsika entina miaina izany antso izany. Ampahany tamin'ny fampianarany Monseigneur Philippe Ranaivomanana evekana Antsirabe.
Atao masaka tsaina ny lalàny tompo fa aza manao mpisorobato vilambava. Tiana ampianarana nefa tiana atao. Engane ny fampianaranareo ho sakafo mahavelona ny vahoakan'Andriamanitra. Omany ny toroteny fa aza manao kapo manta. Nianitra avy amin'ny fitondrantena anareo mba ho afinareta anareo mihino an'i Kristy amin'izay. Ny teny ataonareo, ny ohatra velona asehonareo no andrefetanareo ny eglizy ilay tranon'Andriamanitra. Milofosa amolaka ny tenanareo tsy ho azony izao fahazaran-dratsy rehetra izao fa mba hizotra amin'ny fiainam-baovao nentin'i Kristy. Koa ankafaliana tsy mety lefy re sy amin'ny fofeny fitiavana no anatanterao ny raharahan'i Kristy mpisorona, ary aza Jesoa anareo ny katsahina a izay sitrapon'i Kristy.
Izay zany ny fanamasinana natao tany Antsirabe fa no tanteranao maly tany Betafo ny sorona masina voalohany ho an'ireo piretra salesianina ireo, ka tamin'izany no nanonona ny Mompera Bizimana Innocent lehibe ny fikambanana ny toerana iasana izy ireo. Voatendry aso amin'ny novisy ambodratrimo i Mompera André Randriamalala Wan fianarantsoa mon pera Natanaela Randremiarso, Simon pera Kanto Ranavo Arso, ary Iranaivo Arso ary mon pera Ranaivo Manana Prosper, wany Bemanefika mon pera Mario Rakoto Arso, wany Kiloky mon pera Toky Randrianarmanana, wan Betafo mon pera Jano ary Sammanana, wany Afrika kosa mon pera manampisotra Marie Gabrielle ary missionnaire avy any missionnaire en Venezuela, I mon père Hernandasana Rabarson. Fa mifanindran-dalana amin'ity sorona masina nataotany Betafo Omaly. Masera telomirava avy any amin'ny fikambanana avy amin'ny fikambanana Fille de Marie Auxiliatrice kosa no nanao voady mandrakizay amin'ny fanarandian'i Kristy tamin'ny tany Betafo Omaly. Ny tenin'Andriamanitra amin'ny Jeremia toko faraka amby telopolo andiny fahatelo no safidin'izy ireo anentana azy amin'izany voady izany nandefa ny vaovao momba izany teo Rabeasina Antenaina ny Betafo.
Masera faramampionina Andriana Colombe, masera rahiry volorina Elsou Bernadette, ary masera rasoary volorina Angeline Chantal. Nasongatiny mon père Innocent Bizimana lehibe provincial ny fikambanany Salesiany Don Bosco eto Madagasikara sy ny nosy Maurice, nandritry ny fifampisarana ny tenin'Andriamanitra fa safidy manokana ny fanarahandian'i Jesosy fa tsy safidy ny fianakaviana no hamaliana ny antso miantefa toy izao. Nandritry ity voady mandrakizay nataon'izy telo miravavy reto ihany koa no nankalazana ny sorona masina voalohany nataon'ireo pretra Salesianina Valomirala izay voavy nandray ny sakramentany filarana ny asabotsy fahinan'ny volana aogositra teo. Ampahany tamin'ny toriteny nataony mon père Innocent Bizimana.
Fahasoavana miampy fahasoavana ho antsika rehetra, ny mahazo ny masera manao voady, ny mahazo ny mompenza vao masinina, satria ny fanahymasina ny vahoaka an'Andriamanitra no safidin'zareo. Tsy tsapa ny kristiana matetika amin'ity fiainana ity izay mafoy ny raha mandreny ny fianakaviana ny taniny dia mbola mahazo ray aman-dreny hafa, mahazo anaka hafa, mahazo trano hafa, ary farany inona no tena izy fiainana mandrakizay.
Izay no vaovao azo ampitany avy aty Betafo teo Rabeasina Antenaina avy ato amin'ny radio Zaraso ho anareo mpiaino ny fampalalam-baovao ny radio Don Bosco.
Ijany amin'ny pejin'ny finoana trano isika no faranana tamin'ny fanomezana ny sakramenta ny fankahirezana. Ny fitsidihana pastoraly nataon'ny ray aman-dreny monseigneur Odon Marie Arsène Razanak'olona ary Sevekan'Antananarivo teny amin'ny distrika Navaratsena tamin'ny sabotsy sy alahady teo. Ny 1700 ireo tanora nandray izany nandritra ny eokaristia masina notariny arseveka izay natao tao amin'ny tokotanin'ny sekoly saint etienne manampisoa. Tanora avy amin'ireo fiangonana efatra mandrafitra ny distrika Navaratsena izy ireo, dia ny ekar masinda Vincent de Paul Vonelina, ny ekar masimbavy Teresa tao Avila be Masoandro sy ny ekar masinda Joan fahatelo amby roapolo Avaratsena renivohitry ny distrika, ary ny ekara masinda Etiana manampisoa na mpiatrano io famaranana fitsidihana pastoraly Omaly io. Anisana vohitra ny arseveka tamin'ny fampianarana nandritra ny toriteniny ny mahazava-dehibe ny finoana izay mitaky fandraisana andraikitra sy fandraisana an-tanana ny fianam-piangonana.
Mila olona vonina Andriamanitra, ary olona vonina io vonina amin'ny fomba maro samihafa ato anaty fiangonana mantsy maro ny zavatra ary samy manana ny andraikitra atsika ato anatin'ny fiangonana eo amin'ny fiarahamonina. Ary nahatonga ny masindaboly hiteny hoe vata ny kristy sika rahasambata ny kristy sika raha te atika manana an'izay fony izay aseholy ihany koa izay fa ny ho anazy misy dia fiavanana aminy sy fiavanana aminamana, io ny dikany zanazato tsy azosarahana amin'ny eokaristy ny fiavanana mahano zay mifanazatonta io izy ny tamina aminareo zay ny fiainana ny finoana efa haizana mifanazatonta. Iatika napetak'Andriamanitra andaka an'izao tontolo izao amin'izao tontolo iaina atika izao fomba manao hoana ny naovatika azy io mila fahavononana ary fananana finoana. Io finoana io kaza saraina amin'ny asa fitiavanamana sy miasa fanompoana.
Ankoatry ny fanomezana ny sakramenta ny fankahirezana dia notanterana nandritra ny eokaristia masina ihany koa ny fitsofan-drano ireo tompona andraikitra amin'ny fizarana kominio avy amin'ireo fiangonana efatra izay mandrafitra ny distrika Navaratsena ireo. Maherin efapolo izy ireo nahitana laika sy relijiozy lasy vavy avoazana isantaona moa ny fanomezany toky sy ny fitsofan-drano azy ireo tahaka io natao teny manampisoa Omaly io. Fa amin'ny mahafitsidihana pastoraly io nataon'ny arsevekio dia notanterana tamin'ny sabotsy tolakandro teo tao amin'ny ekara masinda Joan fahatelo amby roapolo ny tatitra momba ny fianam-piangonana tsirairay izay mandrafitra ny distrika Navaratsena ary natolotra ny arseveka izany. Vaovao samihafa tsanaitana gazola ny tobin-tsolika maromaro ao andrenivohitra sy ny manodidina tamin'ny maraina teo. Mandeha tsara kosa nefa ny fivarotana ny lasantsy sy ny solika fandrehitra raha ny hita tamin'ireo tobin-tsolika rehetra no lalovana mankaty vato androany maraina io. Tsy fantatra mazava moa ny anto izay tsy fisiny ny gazola izay ary nampametra-panontaniana ireo mpampiasa fiara izany indrindra ho an'ireo tsy maintsy manjifa izany. Raha ny fanambarana avy amin'ny OMH moa tamin'ny talata 2 aogositra lasa teo tamin'ny herinandro izany dia mbola nanana tahirin-tsolika mandritra ny tapabolana isika ka tsy tokony hampanahy ny tsy fisiny izany. Mahery ny 7 tapitrisa litatra hoy izy ny gazola ary 7 hetsy sy 3 tapitrisa litatra ny lasantsy miandry ny famatsiana ireo tobin-tsolika moa izany a ny rehetra izay ny amin'ny resaka solika fa mikasika ny arena ambanin'ny tany kosa indray dia tsy mitombona filazana fa ambanin'ny vidin'ny vatosoa eto Madagasikara raha mitany amin'ny vidin'ny vatosoa eo amin'ny tsena iraisam-pirenena izay mivoaka any amin'ireo tambazotra ara-tsosialy raha nambaran'ny fôma federasiona ivondronan'ireo mpandraharaha eo amin'ny sehatry ny arena kibon'ny tany. Tsy azo ampitahaina ny vidin'ny eto an-toerana sy ny eo amin'ny tsena iraisam-pirenena satria mbola dingana maro no alehan'ny vatosoa iray izay vo tonga eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Toy ny entana rehetra ihany izy io tsy hitovy mihitsy ny vidin'ny vokatra miaingana amin'ny tantsaha sy ny vidin'ny vokatra eny an-tsena. Misy ny diso hevitra momba izay vidim-bato izay raha nambaran'ny eo anivon'ny fôma raha lambo manana Ivan.
Misy foana mpamendry fendra ao anatin'ilay izy hoe amora loatra ny vato aty Madagasikara sy isan-karazany tsara tompoko ny maramarika sy manipika fa ny pays producteur sy ny tsena efa ty amin'ny detaillant tsy hitovy mandrakzay ohatrany hoe mpamokatra vary a dia tsy hitovy mihitsy amin'ny vidiny eny amin'ny episeria amin'ny kapoka mitovy amivarotra na fiarako ty ihany zany sy isan-karazany ny hoe sorti aty amin'ny uzine izy ohatriny na tonga aty amin'ny firenentsika izy efa ohatrinyna amin'ny vidiny tokony manaraka an'izay selon rehetrarehetrazay sika mianakafa selon les chaînes de valeur fa tsy tonga de eritreritra andingana hoe nangady tato ambanin'ny tany raha koa toa de ty vato ty hitovy amin'ny vidiny a l'échelle any amin'ny tsena iraisam-pirenena na hoe nanivana volamena teto rahabea de ny vidiny volamena vivoakana iny a mitovy amin'ny vidiny any amin'ny bourse na Hong Kong na Dubaina zany zavatra any zany mila fantarina hoe io vato fikarina io a de angoniny misy mpanangony io misy le acheteur revendeur akely eto de reany acheteur revendeur reny mivarotra amin'le collecteur exportateur le vahinyreo de reo vahinyreo indray a no miexporte anazy makany an-dafy de miditra any amin'ny maison mare io de efa tonga any amin'ny maison mare io any vao mandeha hoe ohatrazao a selon any go anyreto satria joellerie ny resaka dikan'izany olona mpanambola manana ny réputation no enjehana manerantany ohatrazao ny normany reto de handray io vao mivadika an'izay mivoaka avany io a amidy tsirairay piece par piece zay vao mahazo an'le prix le avoaka amin'ny internet sy isan-karazany reny ka okotsika menakavy a ho tonga sainy hoe miproducteur are tompoko tsy hitovy amin'ireo vendeur efa
izay ny koa no hidirantsika eo amin'ny lafiny toekarena manomboka miarin-dotsy kelikely ny tontolo ny lalam-piariana ronono any amin'ny faritra Vakinakaratra taorian'ny fandalovan'ny valana retina nahazo ny omby tamin'ny taondasa. Mafy ho an'ny tantsasy ny faritra amin'ny fiatraika ny valana retina nanomboka tamin'ny farany volana oktobra taona 2020 nandalo tsy fampiana ronono manko ny faritra hoy Andriamatora Veloarijaona ao amin'ny filankevi-pitantanany vondron'ny kooperativa Pirouge Norveziana any Antsirabe. Nena ihany koa ny fidiram-bola ny tantsaha mpiompy nidina ny famokarana ny ronono no ny aretina sahirana ny mpiompy tamin'ny fitsaboana ny omby miarindohana efa kehitriny lalam-piariana ronono any Vakinakaratra saingy na izany aza hitantaratra ny fiatraikan'ny fitangany vidin-javatra amin'izao fotoana izao hoiatrany Andriamatora Veloarijaona eo anivon'ny filankevi-pitantanany vondron'ny kooperativa Pirouge Norveziana any Antsirabe.
Efa manomboka verina tsy kelikely ny abetsaka ny famokarana raha taorinana iny ary efa manomboka manomboka mitosaka tsy kelikely zany le ronono ary ny piopy ary efa manomboka miarindo tsy kelikely. Lalambaritra mbola malalaka na izany na tsy zany hita amin'ny songadina ihany ny fahasairana ny olona amin'izao fotoana ny fiakarany vidin-javatra rehetrarehetra zao satria somary manahirana kely fa ny javatra rehetrarehetra miakatra fa ny vidin'ny ronono ihany tsy miakatra eo fa mijanona eo aloha hatreto zay zany mbola somary hita hoe manahirana anay kely ao anatin'ilay izy. Zay moa zany no hidirana ao anatin'ny fikambanana de zay no anomezako fanazavana hoe ao anatina fikambanana zay zao anatina fikambanana ao anatina hoe kooperativa union perenne zahay mpanamakatra ny masom-boly mpanafatra ny masom-biby avy any Norvezy manaparitaka azy di zahay zao a niezaka mihitsiny ametraka ny séminateur ny perenne fa tsy akina fanjakana ohatra ny akina tafy famanorontsony fa ametraka an'izay séminateur an'izay mba hahafahanay mametra mijery ny etaheta an'ilay mpiompy mpikambanao aminay dia faharoa manaraka an'izay amin'ny mahampikambana ny kirosy norvezianna ao anatin'ny MDB-ko dia nitondra an'izay taritra zay zay amin'ny MDB hoe so de tokony hitadiavana vahaolana ty zavatra ty fa tena sahirana ny mpiompy amin'la fiakarany vidinjavatra rehetrarehetra hatrany amin'ny provandy nefa ny any vidindronono sahihoatra ny tavela teo hoana aloha hatramin'izao.
Eo amin'ny tontolon'ny politika dia nilaza ny antoko fanarera nitafa tamin'ny mpanao gazety fa tokony isy ny fanovana ny lalam-panorenana eto amintsika izay vao miroso amin'ny fifidiana samihafa. Ity antoko ity izay mamelo maso sy mandala ny fitondrana andriamanjaka aminy dia ny famerenana ny fitondrana entin'ny mpanjaka novaolana ampandroso amin'ny Madagasikara. Maro izy ny firenena any ivelany mbola mametraka ny fitondrana andriamanjaka nefa mandroso be toy ny any Angletera, Espagne, Japon, Maroc, Arabia Saoudite sy ny sisa. Azo atao tsara ny mamerina izany eto Madagasikara fa ny mpanjanaka frantsay no nametraka ny fitondrana repoblikana tamin'ireo firenena rehetra nozanahany nefa tsy mitondra fandrosoana ho an'ny Madagasikara izany. Hoetrany ny filohany antoko fanare Andriana Soloa Ravelona Nosy Clovis.
Antokonay tia sy mamelo maso ny fitondranany mpanjaka io ihany ny vahaolana io ary io a tsy maintsy fifidanana io fidanana lapandrena araka dinika ny fampivalana ataon'ny fifikima teny anteraka international teny vato anao lalàna zay frantsay tonga de tereny fotsiny hoe repoblikany eto fa izy nanao fifidanana izy natianareo fanjakana sa repoblika fa tonga de hoe repoblika satria zay aloha metimety aminy frantsay nge misy andina nge any aminy fa tsy mety amin'le monarchie hoe fitondrana ale manjaka zany a de repoblika de zay ny koa nataony am'le rere zanatanindreo fa tsy Maroka. Ny an'ny Maroka naverina le monarchie fa inona ny antony ny antsika ny mpanjaka teto a niaraka tamin'ny frantsay fa marokanina nge nay niaraka tamin'ny frantsay izy reny tirera marocaise le miaramila marokanina zany nanampiny frantsay miaramila senegaly reny nampandritany taty amintsika zaty reny nanampiny fitondrana frantsay a saky tsy mahina raha naverina tsika tena be mafilobe le fitondrana teto a de tsy nanaiky ny frantsay fa any amin'ny faritra hafa zany zareo misy ampanjaka any ny anglisy io manaohatra an'izany any Uganda zao misy mpanjaka repoblika any Uganda fa misy mpanjaka any diso ny tenanay raha tsy mamino fa hoe ho tanteraka ty anay ity atao kosa aloha le fifidanana lampanorenany tamin'ny dinika santatra tany amin'ny aninana rehetra anay repoblika federalna ny timin'ny olona fa tonga de terena fotsiny hoe repoblika unitaire tsisy fahasahina mihitsy zany faninana eto amintsika eto a de ohatra zany ty monarchi olombona zany ny repoblika hoe tsy timin'ny olonareo zany fa ataovy ny fifidanana lampanorenana
laza moa ny antoko fanare fa efa nitety faritra nanazava ny momba ny lalampanorenana fitondrana andria manjaka ny antoko ka efa mazava amin'ireo ampanjaka any amin'ny faritra ho izy ny fotokevitra hijoroany izany ary fanjakana tokana no apetraka ao anatin'izany fanjakana andria manjaka izany ao anatin'ny anoizantsika ny vaovao ny eo amin'ny lafin'ny politika hatrany nanao fitsidiaparitra tany atsinanana tamin'ny faran'ny herinandro teo ny filoha teo aloha ravalomanana marika ny tsena azy sy ireo niaraka taminy teo ampatongavana ny ben'ny tanànana antsiranana Javolozara Jean Luc niaraka tamin'ireo mpikatroka amin'ny antokotima any an-toerana tonga niara-ny ombim-bavaka sy nanatrika ny aladiny mpitandrina Rajonarson Gaston to amin'ny FJKM ramena fiadanana izy omaly nanatrika izany koa nanatrika ihany koa ny fianambe faharoambin'ny folo ny sampana Dorcas tany antsiranana izay no tanterahana to amin'ny FJKM antsiranana fahazavana nanana solotena tamin'ny fianambe io ny avy amin'ny sinoda na ny faritra rehetra eto Madagasikara raha ny fampitamboa vaovao ray. Eo amin'ny tontolon'ny fampianarana dia efa manomboka ny fampiofanana mpampianatra fa fiofanana maimaimpoana ho an'ny mpampianatra manerana nosy ataony eo anivy ministera fanabazam-pirenena ampiakarana ny lenta ny fampianarana ho an'ny fiaramiasa amin'ny mpahety izao ohatra dia mpampianatra manodidina ny 5000 sy 4000 no isitraka izany ho an'ny tahiriombonana ho an'ny fanabiazana kosa mpampianatra manodidina ny 4000 no azo fiofanana maimaimpoana mandritra ny 2 taona ankoatra ny fampiofanana mpampianatra dia ezaka lehibe nataon'ny fitondrana ihany koa ny fandraisana ho mpiasam-panjakana ho an'ireo izay navita fianarana toy ny avy amin'ny UNS sy ny CRNFP ary ny mpampianatra frama ihany koa ny ministra fanabiazam-pirenena Saondrarimalala Marie Michel.
Isany ezaka betsaka natao fitondram-panjakana zany natao hoe recrutement mazava madio mba hahafahan' izy ireo mihiditra misehatra araka ny tokony ho izy ao anatin'ny tontolo fanabeazana izany. Ary izay no antony ohatra tamin'ny heritaona lasa teo fotsiny izao dimanjato sy fito arivo sy ray alina anisan'ny mpampianatra ny raisina fotsiny anatin'ny heritaona. Tafiditra tao anatin'izany raisina mpiazam-panjakana daholo ny sortaon'ny UNS rehetra, sortaon'ny CRI NFP rehetra. Tsisy chômeur intsony izany ohatra ireo tanora izay nanaraka fampiofanana tamin'izany. Ny raisina ihany koa ampahany betsaka misa teo amin'ny ray alina teo ireo enseignant frama ary nisy kritera napetraka hoe mila manana titre pédagogique, titre akademika ary manana ancienneté na hoe efa nampianatra ela, nisehatra ela tao anatin'ny tontolon'ny fanabeazana izany. Izany zavatra rehetrarehetra zany dia ao anatin'ny fanatsarana ny tontolon'ny fanabeazana.
Zany amin'ny fanabeazana no izantsika ny resaka fianarana dia efa taona teorinana avy tany izy ireo fianarana vao andray asa ireo mpianatra na vita fifaninao paramed teo anivony IFIRP. Misa enjato izy ireo ary tamin'ny taona 8/12 no navoaka tamin'ny fomba ofisialy. Ny volana marsa tamin'ity taona ity ratsahivana no nanao hetsika fanairana tamin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka sy ny fitondram-panjakana ireto mpianatra ireto ny amin'ny tokony andraisana azy ireo mpiasam-panjakana. Manodidina ny zato eo ary amin'izao fotoana izao ireo paramed efa nahazony taratasy manendry azy any amin'ny toeram-piasany ary hiparitaka any amin'ireo CSB any ambanivohitra manerana ny nosy. Andriamatoa mihaja fanomezantso filohan'ny fikambanany mpianatra andehan'ny 8/12 9/12 sy 2/0.
Misy fitakina nataon'ny ankizy tamin'ny marsa tany resaka fitakina recrutement zany satria nisy ankizy nisa tamin'ny fenio sekoly manko raisina ny poste budgetaire zay misy le ankizy dia nisy fotoana nisy tamin'ny promotion tamin'ny 2018 mbola tsy niasa hatramin'izao hatramin'ny 2022 dia nihetsika ireo ankizy ireo nanao fanairana kely ny fanjakana sy ny tompona andraikitra satria efa nandehany le procedure na tamin'izany arany fa miela loatra le procedure dia ankizy iny zany mivaly le fitakina. Amin'izao zany paramedy enjato isa andeha alefandeha asa eran'i Madagasikara, zany hoe ireo ankizy ireo moa zany mianatra eran'i Madagasikara, misy firpa eran'ny provinsa, misy firpa anakenina, dia amin'izao mivaly le recrutement vo rayon 2018-2019 dia isaorana ny fitondram-panjakana zany amin'izay ezaka izay aloha sy ny ministera tompona andraikitra indrindra fa ny ministra amin'izao satria maro ministra mifandimby teo fa ministra zao zany mbanijery anay satria teo fitondrana teo aloha nanaovan'le recrutement anay ho contractuel dia ankehitriny le izy naverina nomination sur titre isaorana be diaibe amin'ny ministera zay zavatra zay ary mangataka hatrany ny anaovan'zareo ezaka be ohatra n'izany zay mba ho maro hatrany mampiasa ny fahasalamana.
Amaranantsika ny vaovao eto an-toerana ny lafin'ny kolontsaina. Feno folotaona ankehitriny birao miady amin'ny osoka na ny BAP izay sampandraraha iray eo anivo ministeran'ny serasera sy ny kolontsaina ho fanamariana izany sady ho fampahafantarana bebe koa ny antsoina hoe BAP dia isy ny hetsika ho tanterahany eo amin'ny kianja Barema-Masina Rampitso talata amin'ny folora maraina. Ho hita mandritra izany trano eva samihafa andraisana anjarany ireo trano fanotana boky sy trano famokarana horonan-tsary samihafa. Ho tanterahana amin'ny fotoana io koa ny fanaovana sy ny fiaramiasa eo amin'ny birao miady amin'ny osoka na ny BAP zany sy ny polisy iraisam-pirenena na ny Interpol tsingana iray irosoana amin'ny fisokafana amin'ny sehatra iraisam-pirenena ihany koa moa izany fiaramiasa izany. Toy izao ny vaovao any ivelany. Ny ao anatin'ny lehiben'ny departementa misanany rarahambahiny eo anivon'ny patriarkany Moscou ny metropolita Antoine i Papa François tamin'ny zoma lasa teo. Fitsidihana voalohany nataony solotenany ortodoxio tany Vatican zany taoriany nanendrena azy amin'izany andraikitra izany tamin'ny volana jiona lasa teo. Fitsidihana tafiditra anatin'ny fifandraisana ekumenika eo amin'ny papa sy ny patriarkany Moscou taorian'ilay fionana tamin'ny alalan'ny videokonférence ny fanaovan'i Papa François sy Kirill patriarka ortodoxa any Moscou tamin'ny 6 Marsa tamin'ity taona. Efa 6 volana ankehitriny natakalonaina ny mpanao gazety iray antsoina hoe Olivier Dubois Mali nisy nakankeriny tao Gao tamin'ny 8 Avrily 2020 ity frantsay mpanao gazety ity raha izy teo ampanatanterahana ny asany. mpiara-miasa amina gazety boky maromaro toy ny Jeune Afrique sy ny Point ary ny Libération izy. Indro zao tatao anatin'ny 6 volana izay no nisoroana tsara mampiseho azy fa eo ampelatana ny vondrona islamika iray manoana ny Al-Qaida izy. Samy efa nampanantena ny anafahana ny Olivier Dubois na ila Frantsa na ny any Mali saingy tsy mbola hita hatramin'izao izay hetsika momba izany fampanantenana izany. Mankasitraka anao ary ny sampana fampalalam-baovao amin'ny fanarahanao hatrany ny vaovao eto amin'ny RTP.